у цій частині громадської хвилі ми поговоримо про безпеку журналістів у зоні бойових дій. І до нас завітали організаторка тренінгу з безпеки для журналістів у зоні АТО Ірина Земляна і безпосередній тренер, який проводить це дійство, Олексій Павлійчук. І з ними ми поговоримо про це питання, оскільки я думаю, що наших колег воно останнім часом стурбувало ще більше після того, що сталося у зоні бойових дій з кореспондентом сьогодні, який загинув, власне. Я думаю, що актуалізувалося для нас питання безпеки. Пані Ірино, до вас моє перше запитання. По-перше, доброго вечора. По-друге, розкажіть, будь ласка, коротко про те, як ви вирішили організувати цей тренінг.
Я би хотіла додати добрий вечір, що не тільки організаторка Інституту масової інформації, що є дуже важливо, так. Ну, Інститут масової інформації, власне, робив багато для безпеки журналістів з самого початку Євромайдану. Ми спочатку вирішили маркувати журналістів, як журналістів на Майдані, тому що вони найбільше потерпали. Одні з найбільших, але це не допомагало. Потім ми вирішили оснащувати їх якимись засобами захисту елементарними. Це були пластикові шоломи спочатку і каски, потім це перейшло до бронежилетів і вже касок більш міцніших. І з початком анексії Криму та війною на Сході ми зрозуміли, тому що дуже багато журналістів були травмованими, пропадали в зоні АТО, тому ми вирішили, що треба щось робити і все-таки навчати їх, як це як убезпечити себе в зоні АТО.
Наступне питання до Олексія Павлійчука, ну, власне, досить таке прагматичне. Чому саме ви вчите вижити чи зробити, власне, свою роботу і вижити також?
Добрий вечер. Ну, должен подчеркнуть, что я один из тренеров. У нас три основных тренеров. Это я, Сергей Тахмазов, оператор. Ну, практически его все знают, кто давно работает в медиа.
И кто уважно читает титры на дуже цікавих відеорепортажах.
Само собой. И Анатолий Морозов, фрилансер, который часто ездит туда, как фрилансер, сопровождает там и западные группы, и сам работы, в том числе. После летом он работал и с той стороны, и с нашей стороны, так что человек опыт организации поездок туда есть. Тренинг состоял из 4 дней. Первый день это теория, где мы рассказывали о всех этапах подготовки. Потому что ехать просто наобум, а бы поехать, это, собственно, значит привести неудачный материал или еще что-то. То есть любая поездка в зону боевых действий начинается с достаточно длительной подготовки. С организацией маршрута, с организацией безопасного маршрута, с продумывания всех нюансов, с получения информации с места, с заключения там договоров, контрактов с фиксерами на местах, те, которые будут сопровождать, те, которые люди знают на месте, ну, обстановку и какие-то имеют свои контакты и связи. Потом, собственно, теория безопасности, теория организации самой поездки с точки зрения безопасности, теория того, что брать с собой, как ехать, ну, все подобные нюансы. Второй день у нас был медицина. Ну, это такой немножко сокращенный курс западного курса BLSL, Basic Life Support. Это входит в сердечно-легочные реанимации, переломы, травмы. Почему? Мы не делали медицину узкой, тактической. Потому что у нас уровень образованности именно общемедицинский очень низкий, в том числе и у журналистов. И при ожоге некоторые до сих пор мажут маслом, как мама рассказывала, бабушка показывала, а этого делать в своем случае нельзя. Поэтому давалась базовая программа по медицине, и после чего третий день – это практическая часть тактической медицины. То есть остановка кровотечений, эвакуации из зоны обстрелов, осмотр, ну и так далее. Заканчивался третий день стресс-тестами, собственно, чтобы закрепить то, что они выучили. И четвертый день – это полностью день, посвященный практике на полигоне. Наша задача была не сколько научить, потому что научить за 4 дня особо невозможно, а дать какие-то базовые навыки и дать понимание, чтобы люди могли в дальнейшем сами развиваться. Потому что мало того, научить человека жгут накладывать. Чтобы делать это быстро, качественно, нужно тренироваться.
Алексей, о психологическом подготовке.
Психологическая подготовка начиналась с теоретической части. Мы все время рассказывали о каких-то нюансах. А в четвертый день мы сводили это все доедино, в одну общую картину. Чтобы люди понимали, что случиться с ними может в любой момент. Случиться может быть вплоть до смертельного исхода. И кроме их и их коллег, которые находятся рядом, по большому счету им никто помощь оказать не сможет.
Звідки у вас все знания и навыки?
Это много лет хобби было, которое превратилось в то, что чем я сейчас помогаю коллегам как-то узнать чуть-чуть больше. И курсы разные медицинские, там, тактические и прочие, курсы выживания. Это было просто для души.
Ірина Земляна, коли дізнаєшся, як, скажімо, відряджають на війну своїх працівників деякі закордонні засоби масової інформації, і сам я там працював на BBC свого часу, так навіть якщо у умовно небезпечний район висували, я пам'ятаю, та помаранчева революція, навіть тоді вважалося, що потрібно обов'язково мати медичну страховку і пройти півторадневний курс, як поводитися на масових заворушеннях, хоча назвати тодішню помаранчеву революцію масовими заворушеннями, з нашого погляду, напевно, неправильно. Що з медичною страховкою в українських журналістів, які їдуть на війну?
Наразі жодна з страхових компаній в Україні не страхує журналіста, який їде в зону АТО. Це неможливо зробити.
Чому?
Важко пояснити, вони просто відмовляються це робити, і ніхто їх змусити не може. В законі обов'язкової норми немає прописаних, тому, очевидно, треба міняти закони. Але також є причина в тому, що страхові компанії не хочуть себе підставляти, адже журналісти, вони їдуть без будь-яких знань елементарної безпеки в зоні АТО.
Яка роль редакторів, редакцій і власників? У тому, що власників засобів масової інформації, в тому, що журналісти туди їдуть, і вони, як ми з вами добре знаємо, переважно не захищені в сенсі, що не підготовлені.
Знаєте, тут є дві складові. І, власне, мене це дуже обурює, як працівницю Інституту масової інформації, тому що одні редактори і взагалі медіа, вони відправляють в небезпечні райони просто фрілансерів, які, вибачте, є м'ясом, які вони не відповідають за них. Тобто, якщо щось трапляється, то окей. Якщо вони привозять класний матеріал, то також круто. А з іншого боку, вони знову не несуть ніякої відповідальності за своїх працівників, бо вони або не відправляють офіційно, як це трапляється з багатьма, і ми знаємо про ці випадки, або просто відправляють і максимум говорять, що вони можуть взяти бронежилет в Інституту масової інформації.
А у вас вистачає?
В нас не вистачає. В нас є 34 бронежилети, які постійно знаходяться на полі, в нас постійно є черга. Звичайно, ми всіх забезпечити не можемо.
От я, власне, про це і хотіла запитати. Я теж знаю, що в ім'ї можна взяти бронежилет, але чи, можливо, ви знаєте випадки, коли редакції теж забезпечують журналістів якимись засобами захисту?
В нас стається так, коли приходить журналіст з великого телеканалу, і ми знаємо, що це телеканал великого олігарха, і просить наш бронежилет, ми, звичайно, його видаємо, тому що ми не маємо права не дати, і це є життя цього журналіста, і він є заручником певною мірою. Але були випадки, що ми писали відкритого листа до власників цих великих медій, і вони закуповували. Деякі закупили, деякі ні.
А які іще засоби захисту, окрім бронежилета, необхідно мати з собою журналісту?
Я думаю, Олексій більше про це розкаже.
Так, я думаю, що це запитання до Олексія.
Смотрите, каска і бронежилет – це обов'язкове те, що має бути по умолчанню. Ну, то есть точно так же по умолчанию у человека должна быть аптечка с минимум определенным набором, которая, в принципе, копирует стандартную аптечку НАТО. Но без знаний все это мертвый груз. Если человек бронежилет взял с собой и возит в багажнике, он ему не поможет ни при каких раскладах. Если человек не соблюдает определенные правила безопасности, вероятность того, что он погибнет, достаточно велика. Если человек не умеет пользоваться тем, что у него есть, он в какой-то чрезвычайной ситуации, его гибель, к сожалению, стремится к 100%.
З ким має підтримувати зв'язок журналіст або активіст, який опиняється в зоні військово-воєнних дій?
Ну, наскільки ІМІ создала місце з определеною групою людей сайт, який називається «Прес-вочер». Це сайт, який дозволяє отслеживать действия журналиста, ну, не действия даже, а местонахождение, контролирует его в какой-то мере, и с помощью этого сайта можно узнать, где он там был последний раз, если, опять же, журналист отправляет отчеты туда. В принципе, с точки зрения безопасности, нужно, чтобы обязательно в редакции находился человек, который контролирует полностью передвижение журналиста. Что журналист отзванивается ему каждый раз, говорит, я двигаюсь в том-то направлении. Через там полчаса звонок мы находимся там-то. Мы стоим на заправке, хотим... Но, опять же, есть определенные нюансы. В случае, ну, то есть нахождения практически в зоне боевых действий, ему не рекомендуется открытым текстом сообщать даже свою редакцию, где он находится, чем он занимается. Поэтому заранее должно быть у редакции продумано быть какая-то кодовая таблица с нахождением, он говорит, например, я поехал там к пчелкам. Люди знают, что пчелки – это заранее в Киеве проговоренное, что находится там-то. Точно так же должны быть обязательно кодовые какие-то слова, фразы, которыми журналист может даже в самом невинном разговоре дать понять своему контролеру, что он попал в ту или иную ситуацию. То есть поездка, с чего я начал, продумывается заранее. Нельзя наобум позвонить, спасите, помогите. Это, конечно, очень интересно. Или сказать, я нахожусь там у разведки там-то. Перехват с той стороны налажен достаточно качественно.
Олексій Павлійчук, інструктор з на тренінгу з безпеки для журналістів, який організовує Інститут масової інформації, і його організаторка цього тренінгу Ірина Земляна також у нашій студії. Я хочу запитати вас обох, які нестандартні ситуації, окрім обстрілів, бо вони вже, на жаль, в зоні бойових дій є стандартними ситуаціями, які нестандартні саме ситуації є найбільш розповсюдженими для журналістів у зоні бойових дій.
Ну, а що ви маєте в виду стандартне? В зоні бойових дій не буває стандартних або нестандартних ситуацій. Люба ситуація, зв'язана з ризиком для життя непідготовленого людини, нестандартна для нього. Якщо там професіонального воєнного довгого року готують к определенным там ситуаціям, то для нього недостатньо стандартне. Если журналист приезжает, для него как? Первый раз он поехал туда. От обстрела до прохождения блокпоста, до движения по обледенелой дороге на машине, если он никогда не ездил за рулем. Все это для него нестандартные ситуации. Поэтому сказать, что там могут быть какие-то стандартные или нестандартные ситуации, нельзя. Там все ситуации, связанные с риском для жизни, они нестандартны для обычного человека.
Ну, я скажу, що для Інституту масової інформації додатковим викликом це є полони журналістів, звичайно. Та, тому тут...
От я, власне, теж про це хотіла запитати, чи у цьому безпековому тренінгу йдеться про те, як поводитись у разі небезпеки потрапити в полон або у разі полону?
В принципі, так. Да. Ми обов'язково говоримо з журналістам, що у них має бути з собою із документів, чого не має бути, як все має бути організовано, какие правила безопасности им надо соблюдать. И, в принципе, у них есть небольшой там практический опыт по поводу попадания в плен, допросов и прочего. Ну, конечно, без членовредительства, но, я думаю, из последней группы многие поняли, как, что и где.
Я хочу сказати, що я також приймала участь разом з журналістами, незважаючи на те, що була організаторкою, і також попадала в полон. Причому, знаючи, що це все створено штучно, було досить страшно.
Чому ви навчилися? От саме стосовно полону, як треба поводитись?
Мені здається, не тільки стосовно полону, а взагалі на тренінгу я навчилась більше думати і аналізувати, що може трапитися і як все відбувається.
Ну, собственно, чего мы и добивались. Изначально тренинг подразумевал под собой дать журналистам понимание того, что куда они попадают и к чему это может, собственно, привести. Потому что, ну, особенно среди молодых журналистов, такая шапка закидательства, а со мной ничего не случится, и при этом такое же поведение, как в обычной жизни, оно есть. И оно может привести там, к определенным нюансам.
Хочу запитати також у Ірини Земляної, чи планує Інститут масової інформації ще проводити подібні тренінги? І, власне, за вашими оцінками, скількох журналістів в Україні ще бажано навчити цим базовим знанням безпековим?
Безперечно, ми постійно шукаємо нові джерела фінансування для проведення цих тренінгів, тому що це не дешево, відверто кажучи. І хочу сказати, що запит є шаленим, тому що на останній тренінг було 70 людей, хотіли пройти цей тренінг, та й тільки 20 ми змогли навчити. Наразі ми провели 2 4-денних тренінги, тобто ми навчили 40 журналістів. Також ми проводимо одноденні тренінги, але це дуже базові речі, дуже загальні, які ми можемо розповісти.
Що ж, дякуємо нашим гостям, Ірині Земляній з Інституту масової інформації і інструктору безпекового тренінгу для журналістів Олексію Павлічуку, які були у студії «Громадської хвилі».